Sight.
Scegli questa vita. Uomo, trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Sigurno ste primetili da naš premijer svoja obraćanja često počinje rečima "Mnogi su mi se smejali." Vrlo često, gotovo uvek. Bilo da govori o finansijskoj konsolidaciji, privrednom rastu ili novim investicijama. Poslednji put, ako se ne varam, prilikom otvaranja deonice na koridoru 10. Mnogi su mi se smejali, a put izgleda kao pista. Ne mislim da mu se ljudi smeju baš toliko koliko mu se čini, ali sa utiscima se ne može polemisati, a i ne treba. Utisak je lična stvar, kao i ukus. Drugo sam htela da kažem. Sve i da se smeju, pa šta? To je taj kamen spoticanja koji već dugo stoji između javnosti i vlasti. Smejanje. U čemu je problem sa smejanjem, to bih voljela da mi neko objasni. U stvari znam, ali problem je nepodnošljivo banalan. Građani se smeju određenim potezima vlasti, a vlast se zbog toga ljuti. Ako se i ne ljuti, očito se osjeća uvređeno. Ni prvi ni poslednji put u istoriji zašto postoje bezbrojna teorijska objašnjenja. Da je smeh razoran, subverzivan i tako dalje i bla, bla, bla. Sve to znamo, nego da svedemo problem na najjednostavniji oblik. Kada je smešno, smeješ se. Tačka. Ne možeš drugačije. Kada je nešto smešno, čovek ne da može, nego mora da se smeje. U tome je stvar. Nema zašto da se ljuti bilo ko. Ili, na primjer, državni udar. Nije smešan državni udar sam po sebi, nego, kako da vam kažem, kompletan umetnički utisak onoga što smo gledali. Slika. Evo, opustite se. Setite se svega što vam je prošlo ispred očiju, iako vam ništa u retrospektivi ne izmami osmeh, lično vam se izvinjavam. Pre toga, samo da podsjetim. Novinar glasnik državnog udara 100 puta je sa ekrana ponovio kako mu se neki tamo podsmevaju, a stvar je tako ozbiljna. Pominjao kese, kolači, oči. Na to su mnogi sa suprotne strane uzdahnuli i rekli: Boga mi, ništa više nije smešno. Boga mi, jeste, smešno je. Pardonirajte zbog nedostatka depresije, ali hello, kako nije smešno kada neko sa TV-a krikne: Aco, ne idi u kinu. I recite mi da vam nije smešno kad kaže: Zvao sam ga više puta da ga upozorim, ali mi se nije javljao na telefon, bio je mnogo zauzet. Ali ono što je u priči najvažnije, to je da smeh nema nikakve veze sa ljubavlju ili mržnjom prema objektu. On je tu, vi ste tu, nasmeja vas ili ne. Kao kad se zaljubite. Nema šta tu da se objašnja. Kakav vam je podtekst potreban? Kakva skrivena agenda da dokažem da je smešno ono što je smešno? Kada čovek sa vrha vrhova posle poplave pomene vodenu zmiju koja je napala Srbiju. Ili, na primer, jedan u skupštini koji kaže: Puj pik ne važi. Ne kaže puj pike, nego puj pik. Iskidam se svaki put kad ga čujem, a tu nema velike priče i skrivenog značenja. Samo je smešno. Na nešto drugačiji način bio je smešan slučaj Maje Gojković u hidžabu. Ona je na to rekla, bila sam izložena linču, što je naravno preterivanje. Kao što i gest sa hidžabom bio preteran, jedna marama bila je sasvim dovoljna i to znamo. A baš to je, kad moram da potežem teoriju, česti izvor smeha, preterivanje. Na to su se prirodno nakalemile duhovite fotomontaže. Kako to može da vas ljuti? Staneš, pogledaš sebe kao Maja Maradonu, iskidaš od smeha i kažeš bravo majstore, nije teško. Evo na primjer ja. Kad pođem da bacim đubre, ja obučem helanke i duks iz osnovne škole dece koja su sada studenti i naravno da izgledam smešno. Šta sad? Da se ljutim na sebe kad se vidim u ogledalu. Ima tu jedno trik pitanje koje glasi: a tebi, gospođo, nije smešan niko iz opozicije? Pitanje je glupo, ali odgovorit ću. Joki nije. Kada lider opozicione stranke kaže mi imamo rešenje za sve probleme, baš tim rečima, ja padam sa stolice. Ili kad se utegne u bodi majicu sa ve izrezom, a telo mu kao izvajano. Mislim, šta sam vam time dokazala? Šta? Ako uopšte ne razumete, smešno. I ako vam nije jasno da je sve u redu dok se ljudi smeju, znači, opušteno i dobrodošli u zemlju čuda.
Shine happy, people laughing.
Iza nas je ove nedelje jedan zamršen špijunski triler koji traži da ga pogledamo još jednom. Šta se događalo u mračnim uličicama zemlje čuda dok se nije pojavio Steven Seagal u onom sakou i rasterao oblake? Dakle, rekapitulacija vesti zemlje čuda. Prvo pitanje prosto. Šta je to bilo? Da li je to bio državni udar?
Ko je rekao državni udar? Rekao vaš kolega novinar.
Jeste, on je, zato ćemo njega i da pratimo. Subota jutro, neko se sprema da usisava, neko da stavi supu na šporet, neko na fudbal sa pajtosima. Dragan Jevučićević priteže obuću i kreće na Pink. Opet na jutrenje. A tamo, baš u skladu sa njegovom suptilnom personom, čuje se pojanje ptica. Obratite pažnju na instrumentalnu podlogu prilogu. Sedam dana od prvog ukazanja DJV sumira impresije u vezi sa državnim udarom.
Danas mislim da je gore nego što sam mislio onda. Izvinite, ajte sad, pošto mi već tražite dokaze. Ja vam samo ređam dokaze, a vi kažete dajte još. Ja pozivam, država to treba da utvrdi.
To nije nikakav dokaz.
Država to treba da utvrdi. Pustite me više s dokazima jutros.
Ne bih da budem nekorektna. Između uvoda i zaključka, glasnik je izneo mnoštvo podataka, ali računam, čuli smo, zapisali, zapamtili, nema potrebe za ponavljanjem. Idemo na samu esenciju. Dakle, je li bilo ili nije bilo državnog udara? Premijer u upitniku RTS.
Ja ne mislim da je bilo državnog udara. Ne mislim da je bilo ni snage, ni volje.
Niti namere.
Ne bih o tome da govorim, jer ovde postoji permanentna namera da se urušava vlada Srbije. To je drugačije nešto od državnog udara. Ali da postoji namera da se urušava vlada Srbije, to nema nikakve sumnje, što ću dokazati na bezbrojnim primjerima.
Primera uopšte nije manjkalo u daljem toku događaja, naprotiv, i imena, i likova, i zapleta, tako da nije bilo lako snaći se u toj šumi. Na sreću, vodič je bio tu. Snašao bi se i žmureći kao šerpas na vrletima Himalaja.
Ja znam, ja vam opet kažem, pre sedam dana sam rekao ovde...
Nije dokaz dovoljan
pre
da mi kažete.
Pre sedam dana sam mnoge stvari ovde rekao, niko me nije tužio. Vi meni sad hoćete da kažete da ja ovo sve nešto govorim bez dokaza. Opet sad da se vratimo na prošlu subotu ujutru kod vas ovde. Da li je bilo šta laž?
Pa sad, kad tako sugestivno pita, ko bi mu se suprotstavio? Bilo kako bilo, on je neumorno grabio napred. Tog dana i sledećeg i prethodnih nije se zaustavljao u raskrinkavanju državne opasnosti. Dobar rad nije ostao nezapažen.
Novinar Dragan Jevučićević, to je čovjek sa kojim ne delim iste političke stavove. Ja o njemu nemam šta loše da kažem, smatram ga časnim, smatram ga pristojnim čovjekom. Ja neću da učestvujem u kampanji protiv njega, pošto mislim da je mnogo bolji novinar od onih koji se obično sprdaju sa njim.
To svakako mora biti da je bolji. Sigurno je bolji, jer ko bi, ako ne rasni novinar istraživač, zapazi onaj esencijalni detalj. Kesu. My name is Kesa. Fendi Kesa.
Jeste videli da je Zorana Mihajlović bila u tajnoj poseti predsedniku Tomislavu Nikoliću? Da je novinari, čekajte, vi ćete reći sad nije tajno.
Nije tajno.
Jeste, tako što smo mi novinari provalili pa smo slikali. Inače, to nije trebalo se objaviti. Šta je tamo Zorana tražila od predsednika Tome Nikolića? Da li njoj treba da verujemo na reč da je tamo pričala o zakonu o ozakonjenju objekata i o vikendicama?
A šta mislite
pa
da je
razlog? Pa ne znam, evo ne znam. Evo ne znam. Evo ima nešto što ne znam. Ali recimo znam da je ušla na sastanak sa nekim kesama, a da je izašla bez kesa.
Eto vam, dragi slušalci, žena s kesom vama ne privlači pažnju. Gledate svakog dana, ali tako? Pored vas bi mogla da prolazi do sudnjeg dana. Da na Zorani Mihajlović zapazi kesu, to može samo surovi profesionalac. Vlasnica kese, gostujući na Niškoj televiziji, objašnjava zašto i kako išla kod predsednika. Kesu ne pominje, samo kapiju, Zorana Mihajlović.
Prvo, ja sam ušla na glavni ulaz. Ja sam potpredsednica Vlade Republike Srbije.
i ministarka građevinarstva. Zašto sam išla uopšte kod predsednika? Bilo je određenih nedoumica koje sam predsednik izneo u medijima vezano za zakon o zakonjenju. I nismo razgovarali o zakonu i upravo taj dan predsednik me obavestio da će zakon potpisati, zbog čega mi je drago. Znači, ušla sam na glavni ulaz, izašla na takođe glavni ulaz, najnormalnije kao i svaki put što radim.
U nedelju pojavljuje se Kurir sa šokantnom naslovnom stranom. Na račun premijera iznesene ozbiljne optužbe za iznudu i podstrekavanje. Istog dana on odlazi na poligraf. Vest prvi saopštava ministar policije. Nije smešno, ali ne mogu protiv svoje prirode. Dozvolite jednu maštariju. Policajac u nedeljno jutro trči na telefon. Brzo, šefe, da vidite ko je došao na poligraf.
Predsednik vlade se dobrovoljno podvrgao detektoru laži. Protiv njega su danas u dnevnu listu Kurir iznete najteže moguće optužbe koje je predsednik vlade negirao. I detektor laži pokazao je da govori istinu.
Neki su u tom trenutku pomislili, neki naglas pitali, da li je bilo baš neophodno da premijer ode na poligraf? Da li je slučaj mogao da se ignoriše ili pak prepusti redovnoj institucionalnoj proceduri? Dejan Vuk Stanković u emisiji Talasanje, Radio Beograda 1.
Ta priča koja je osvanula na naslovnoj strani nešto krajnje ozbiljno. Jer je tu prikazan premijer ove države kao neko ko se bavi kriminalnim radnjama. Posle toga premijer i njegovi najbliži saradnici koji su tu pomenuti moraju da daju odgovarajući iskaze nadležnim državnim organima i ti organi treba da procene da li tu ima dovoljno materijala da se pokrenu zakonski postupci.
To je razumljivo, ali ostaje pitanje zašto poligraf? Kako je jedna obična mašina postala tako prisutna i poželjna? Sprava koju smo viđali samo na filmu. Ispitivač, hladan kao stena, gleda ispod oka, osumnjičeni se znoj, a znoj kapa na priznanje. U upitniku RTS-a premijer objašnjava zbog čega je odlučio da se priveže za detektor laži.
Ja sam tražio dodatno da odem na poligraf. Dodem na detektor laži protiv čega se inače vodi jedna strašna kampanja. Zašto? Zato što svi lažovi beže od detektora laži. Što bi se pošten čovjek plašio detektora laži? Ako kažu da je to kao detektor za metal, pa što ne prođeš za detektor za metal?
Istina je, detektor može da pomogne, ali nije svemoćan. U pitanjima bezbednosti traži se više, mnogo više. Na prvom mestu da nadležni organ da bezbednosnu procenu. Tako i bi. Ministar odbrane Bratislav Gašić.
Procene koje bezbednosne službe daju ukazuju na to da je najugroženija ličnost u ovom trenutku u Srbiji premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vojska Srbije je zadužena za bezbednost premijera i apsolutno je spremna da odgovori na sve pretnje i bezbednosne rizike koje mogu da na bilo koji način ugroze premijera Aleksandra Vučića. Naravno, ne bih o detaljima svega toga.
Ocenu potvrđuje iz svog profesionalnog ugla i profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. Objašnjava kontekst, sa koje strane preti opasnost premijeru i zbog čega. I koja mačka je povučena za rep. Nije šifra, nego metafora.
Mislim da je on veoma ugrožen. Vučić je pokrenuo lavinu, što bi se reklo, on je povukao mačka za rep. On je krenuo u borbu protiv organizovanog kriminala. Politika koja se u Srbiji vodi je ugrozila mnoge interese, mnogih tajkuna, organizovanog kriminala. Dakle, to su sve opasni ljudi kojima je Vučić pomrsio račune i oni itekako imaju želju da Srbiju vrate u haos.
U redu je, kaže Aleksandar Vučić, to što sam najugroženiji nije sporno. Tako mora da bude jer je i moja odgovornost najveća. Dakle, nije to navelo premijera da onako munjevito ili gromko reaguje. Nešto drugo je zasmetalo. Nešto preko čega nije mogao da pređe.
Zašto ja ovome na ovakav način govorim? Neću da dozvolim bilo kome u Srbiji da me povezuje sa bilo kakvim kriminalom. Gadim se kriminalaca i korumpiranih baraba, progonim ih na sve moguće načine i progonit ću ih. i neću da dozvolim da padne senka ne samo na moje poštenje, već na poštenje svih onih ljudi koji se protiv takvih bore.
Predstavnici političkog i analitičkog establishmenta u nedelju su analizirali ovaj slučaj sa svih strana, i u širinu i u dubinu. Uzgred da kažem, dobro je što nisam u obavezi da prepričam i objasnim slučaj. Još mi je draže što ne moram da navodim sve aktere. Ne bih umela i ispala bih glupa u društvu. Priznajem i bez poligrafa. Pustimo mene, vratimo se znalcima. Usledila je reakcija sa protivničke strane takođe, politički protivnički. Ništa drugo i ne daj Bože. Bojan Pajtić.
Svedočimo pokušajima režima Aleksandra Vučića da uvede strahovladu u Srbiju, da se kroz pritiske, pretnje, duge cevi i fantomke uspostavi atmosfera straha i sve zarad uspostavljanja apsolutne vlasti u ovoj državi.
E, to sa fantomkama i dugim cevima nije baš tako, rečeno je s nadležnog mesta. Nije tako crno. Stroj policajaca je na konferenciji za novinare stajao iza ministra policije, ali to nije bilo zbog plašenja. Zbog čega jeste, ne znam. U antičkoj drami hor na pozornici komentariše zbivanja. Moglo bi biti to, ali ovaj naš hor ćutao. Najbolje će biti da sve što treba objasni šef biroa za saradnju s medijima MUP-a Srbije, Biljana Popović-Ivković.
U danu kada imamo očigledan pokušaj destabilizacije Srbije, u danu kada su iznate gnusne optužbe na račun premijera, pojedini mediji bave se analizom ko je stajao iza ministra Stefanovića na konferenciji. Ne znam zašto se stvara ovakva atmosfera, ali u tome zaista nema prikrivenih namera. Uostalom, to nije samo praksa srpske policije, već i policija najrazvijenijih država sveta, u što se lako možete i sami uveriti.
U rukama šefice biroa, kao u rukama Mandušića Vuka, našlo se par dokaznih fotografija. Pretpostavljam da su dokazne. Ne zameram ništa, nije ona kriva što se ja ne razumem u policije razvijenih zemalja, pa ne znam šta sam videla gledajući slike nekih uniformisanih lica. A posle svega falio je nekakav zaključak. Recimo, kao odgovor na pitanje šta je sve to bilo? Pitanje je postavio advokat Božo Prelević u emisiji Talasanje.
Ja mislim da se cela Srbija osjeća kao psihoanalitičar koji svakog dana gleda neke ljude koji se ispovedaju. Svakog meseca, drugog, trećeg, petog je nekakav državni udar. I sve je zapaljivo. Ja mislim da svi građani ovde imaju osjećaj da smo mi svi užasno važni, jer nas svi napadaju sa svih strana, a ova vlada nas užasno brani. A onda u toj vladi ovi rade za Amerikance, ovi rade za Ruse, ovi rade za ove, oni rade za one, pa čekajte, pa šta je to?
Teško je odgovoriti matematički šta je, ali nije prvi put, to je sigurno, možda čak uobičajeno. To se po starinski zove, recimo, metod političke borbe. Sociolog Vladimir Vuletić u Talasanju. Čemu služe slučajevi nalik ovom?
Svako se na tom političkom nebu bori onim sredstvima za koje misle da će ostaviti utisak na javnost. Nažalost, kod nas su još uvek takve priče nešto što očigledno ima uticaja na ljude i zato se koriste. Kada ne bi imale tog uticaja, onda se ne bi ni koristili.
Ovim smo zaokružili živopisnu storiju o državnom udaru ili kako se već taj neuhvatljivi momak zove. Vesti su pri kraju, događaja mnogo, prostora i vremena sasvim malo. U oštroj konkurenciji, novi izborni program DS-a uspeva da se plasira u društvo najboljih. Ko bi to propustio? Izlaže Bojan Pajtić. Dve glavne reči su...
Nada i hrabrost. Mi ovim novim programom objavljujemo rat siromaštvu i strahu. Ovaj program obuhvata i one tekovine koje smo od 90. godina prihvatili kao osnovne tekovine demokratske stranke. Socijalnu pravdu, pravnu državu, demokratizaciju, modernizaciju, evropeizaciju. Mi smo jedina stranka koja zna šta radi u ovoj zemlji i ima rešenja za sve probleme u ovom društvu.
ima rešenje za sve probleme. Kako to moćno zvuči, kao reklama za skidače fleka i upornih mrlja. Ali i od moćnog ima moćnije. Srećan sled događaja u Bratskoj Crnoj Gori. Već ste čuli, sestra nam je isprošena za NATO Sokola. Majka Rusija nije bila na veridbi, a priča se da nije najsrećnija izborom. Sa mladoženjine strane bio je naš stari znanac, glupo je da kažem kum, gospodin Stoltenberg. Lično je doneo pozivnicu za veselje zvano članstvo u NATO. Ovo je početak jedne divne alijanse, rekao je filmski, odgovara Đukanović Milo.
Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Najznačajniji posle referenduma 2006. Crna Gora ulazi u ekskluzivni krug zemalja koje su sinonim najboljih vrijednosti savremene civilizacije. Veoma smo zadovoljni što je alijansa pravilno vrednovala naše napore. Zahvalni smo državama članicama i administraciji NATO za dragocjenu pomoć i podršku svih ovih godina. Danas imamo pravo na ponos što smo za relativno kratko vrijeme zavrijedili povjerenje partnera i dobili poziv za članstvo.
I za kraj počeo je OEBS, OEBS se razvija savršeno, a mi ćemo se osvrnuti na jedan prethodni događaj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je na marginama globalno-klimatskog samita u Parizu sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom. Opet. Stalno se sreću, izgleda da je to sudbinski. Evo priče o susretu. Divna priča. Biće malo duže, ali ništa zato. Nećete zažaliti.
Ja mislim da su Sjedinjene Države naš partner koji nekako preuzima, kad treba da se nešto sprovede protiv Srbije, preuzima tu tešku ulogu da preko njega se to prelama i da uvek u očima naših građana ugrozi to prijateljstvo koje između nas postoji. I o tome sam razgovarao sa gospodinom Bajdenom. Vreme je da Amerika pokaže neki jasan signal da Srbiju vidi makar jednako kao što vidi Kosovo. Jer je očigledno da nekako Kosovo je favorizovano. I onda sam uspeo samo da kažem predsjedniku Obami da sam ubeđen da je Srbija na dobrom putu i s čime se on složio. I pokušali smo da razgovaramo o mojoj poseti Sjedinjenim Državama, ali to je već bio čitav stampedo predsjednika drugih država koji su shvatili da sa predsjednikom Obamom može da se razgovara, uleteli, nisu ni oni razgovarali, a prekinuo sam ja i tako je to prošlo.
Tako su prošle i naše divne vesti iz zemlje čuda.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota 12. decembar u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kosti Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Ko skaženim
trešnjama. Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke. Eko.
Rezime broj 2. Glavno pitanje ove nedelje bilo je da li je u zemlji čuda neko poželeo da postane kalif umesto kalifa. Ako jeste, ko je? Ako nije, šta je? Ako ne znamo ni jedno ni drugo, onda knjigu u šake. Pomoć iz bliske prošlosti. I zato je današnja tema rušenje vlasti. Može biti stvarno ili navodno. U istoriji su zabeleženi brojni primeri obe vrste. Ili neko ruši vlast, ili se ona pravi da je neko ruši. Ili će stvarno, ali posle da je ruši, ili neće, ali otkuda ona to zna. Zato je vlast oprezna. Opreza nikad previše. Rušenje vlasti ima više imena, podrivanje, ugrožavanje, destabilizacija. Tu je i državni udar, ali njega smo apsolvirali. Državni udar je pase, bar ovaj koji se šunjao proteklih dana. Bilo ih je i pre, starih, koji su završili na smetlištu istorije i zaborava. Njih ćemo danas da se prisetimo. Pre toga, da ustanovimo kako je ovaj poslednji počeo. Valjevska verzija kaže... Rušenje je počelo u Valjevu 12. novembra 2015. Slobodan Gvozdenović, predsednik glavnog odbora SNS Valjeva, gradskog odbora, pardon, SNS Valjeva, Vujić TV.
Valjevo ispada pilot projekat za rušenje srpske vlade. Sve je počelo s gostovanjem 5.11. predsednika Demokratske stranke Pajtića na televiziji koju kontroliše vlasnik firme Ingra Pomni. Zatim se kreće kroz medije koji opet on kontroliše na najprizemniji način.
Na pitanje novinara šta je to što osim gostovanja Bojana Pajtića na lokalnoj televiziji ukazuje da je Valjevo pilot projekat za rušenje vlade Srbije, Gvozdenović odgovara.
To je moj utisak, a imam još neke pouzdane indicije koje su sad samo indicije, ali velika verovatnoća da mogu budu tačne. O njima ne mogu sada da vam pričam. O tome sam pričao sa nekima iz stranke koji su u hijerarhiji mnogo više od mene.
Strepnja od pada je najdublja strepnja svake vlasti. Univerzalna. A izazovi zamke na svakom koraku. Iskusni kažu, važno je samo da se ne poklekne. Ako oni kažu, mora im se verovati. Uzmimo recimo crnogorsku strepnju u svetlu jesenjih protesta. Stanje rovito i napeto. Oktobra meseca Đorđe Vukadinović u Novoj srpskoj političkoj misli piše: u ovom trenutku još je neizvestan rasplet aktuelne crnogorske političke drame, ali niko više ne sumnja i ne spori da je Đukanovićev lični režim ozbiljno uzdrman. Ovih dana deluje mnogo krepkije, a situacija je pa onako. NATO stiže, ruke šire, u lice se ljube, s ruske strane tamni oblaci, narod podeljen, Sigal došao kod nas, ne kod njih, eto. Šta sa Lovćena? Vila kliče, tek će da se čuje. U skupštinskoj raspravi prošlog meseca Andrija Popović iz Liberalne partije pita i odgovara: da li će Crna Gora pokleknuti?
Prvo, ne znam koliko će neka životna tema više biti ikome interesantna. Nas u jadu zabavili protesti i pitanje hoće li Crna Gora pokleknuti. Neće pokleknuti, to sam rekao svim prijateljima, evo zovu me sa svih kontinenta. Dakle, Crna Gora neće pokleknuti i mi ćemo se konačno morati vratiti socijalno-ekonomskim pitanjima, kulturi, zdravstvu, prosvjeti, nauci, sportu, saobraćaju, pomorstvu.
Na ovom primjeru upoznali smo jedan oblik, ako ne rušenja, a ono ljuljanja barke u kojoj plovi vlast. To su nemiri. Da li je gore direktno rušenje ili podrivačko, to je na vlasti da odvaga. Ne znam i nisam razmišljala o tome. Da postoje bezbrojne, subtilnije forme nagrizanja vlasti, u to nema sumnje. O jednoj od njih pričalo se prošle godine u ovo vreme, to sada je priča malo izbledela. Reč je o povratku Šešelja iz Haga novembra 2014. koji su neki tumačili kao podrivanje temelja srpske vlade. Na toj liniji razmišljanja sa različitih strana prišli su bili su Jovo Bakić, bogami i Aleksandar Vulin. Nije nemoguće, moguće. Jovo Bakić za Istinomer.
Očigledno Sjedinjene Države nisu srećne politikom premijera Aleksandra Vučića kad je u pitanju ukrajinska kriza i otud Vojislav Šešelj dolazi u Srbiju da oslabi po verovatno američkim procenama previsok rejting koji Aleksandar Vučić sada ima. Dakle, radi se o pokušaju destabilizacije srbijanske vlade, ali ne i destabilizacije Srbije, jer to što je nestabilna vlada ne znači da je nestabilna i zemlja.
Aleksandar Vulin je tih dana već uveliko detektovao da nasrtaj na vladu idu sa američke strane. Saopštio je to bez uvijanja, od čega inače i ne pati kad je država u pitanju. Pokušavao je da premijeru izloži neke ideje oko mogućih poteza u vezi s tim, ali nije uspevao da ga uhvati tet-a-tet. Slično ovome što se događalo minulih dana. Istorija se ponavlja i na kraći rok. Ako nije mogao lično da upozori, morao je javno. Ozbiljnost situacije to nalagala. Koja ozbiljnost? Pa ta, prošlogodišnja.
Ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni, da bude bolja, dobijemo ramu ili dobijemo Šešeljeve uvrede i pretnje da će se u ovoj zemlji rušiti vlade, i ako vidimo da to sve dolazi i da je to sve pomognuto, rekao sam, od Sjedinjenih Američkih Država, onda je možda trenutak da dobro razmislimo o našim spoljnopolitičkim prioritetima. Ja o tome ne mogu da odlučim, ali predsednik vlade svakako može.
Od ranije znamo, a sada smo se prisetili, da postoje dva osnovna pravca podrivanja vlasti, spolja i iznutra. Istog meseca, kada je Šešelj došao, Amerika provaljena, raskrinkano je još jedno prisluškivanje u pokušaju. Vidim koliko ste budni, to ste zaboravili. Ministar pravde Nikola Selaković potvrdio je navode pojedinih medija da su u jednom privatnom hotelu, gde je zasedala trilaterala, u prostoriju koje je planirano da boravi predsednik vlade, bili postavljeni prislušni uređaji. Ministar je novinarima pokazao i korpus delikti, fotografije iz hotela na kojima se vide mikrofon i kamera koje su ljudi iz BIA pronašli u alarmu postavljenom u inkriminisanoj prostoriji. On je podsjetio na to da je taj hotel u vlasništvu Miroslava Miškovića, novembar 2014.
Pod maskom uređaja koji deluje na pokrete i vezan je za alarmne sisteme, ovde možete da vidite na fotografijama kako to izgleda, nisam to rekao figurativno pod maskom, već zaista pod maskom, unutra se ne nalazi veza sa alarmnim sistemom, ne, unutra se, dame i gospodo novinari, nalazi nešto drugo. Unutra se nalazi sofisticirana tehnologija, prikrivena kamera visoke rezolucije i mikrofon koji najmanji šum u toj prostoriji može da detektuje.
Narednog meseca, decembra 2014. usledio je novi atak. Ovaj novi detektovao je Miroslav Parović, predsednik Treće Srbije, i upozorio: sprema se državni udar. Nije bilo fotografija, samo upečatljivog proročanstva. Devastacija zemlje kreće iz Novog Sada. Stvar će povesti Srđa Popović, nekad istaknuti otporaš, zajedno sa nevladinim organizacijama, medijima i pojedincima. Naravno da je slučaj prijavio nadležnim organima, kojima sugeriše i pravac dejstva. Ujedinjeni Emirati su, kaže on, organizaciju Canvas, koju vodi Popović, stavili na listu organizacija koje su povezane sa terorizmom, pa bi taj trag valjalo slediti. Evo šta bi sve bilo da ih on nije raskrinkao. TV kanal 9, Novi Sad.
Nešto što oni zovu akcija Okupirajmo zgradu naftne industrije Srbije, gde će pojedini aktivisti, naravno instruisani, ući u samu zgradu naftne industrije Srbije i na taj način je simbolički zauzeti. Takođe, imamo informacije da se pojedine ekstremne grupe spremaju i da napadnu fizički zaposlene u naftnoj industriji Srbije koji su ruski državljani. I zato tražimo da Republičko tužilaštvo putem međunarodne pravne pomoći i Ministarstva spoljnih poslova zatraži od Ujedinjenih Arapskih Emirata celokupnu dokumentaciju koja se odnosi na potvrđivanje i verifikovanje spiska terorističkih organizacija. Pošto za svaku organizaciju postoji obrazloženje zbog čega je stavljena takvu listu.
Prisluškivanje, i to smo naučili, bitan faktor kako rušenja, tako i očuvanja vlasti. I kad je stvarno i kad je izmišljeno. U oba slučaja služi svrsi, politički vrlo upotrebljivo. Baš zato izgleda svaka politička sezona ima neko svoje prisluškivanje, bez navodnika ili sa njima. Tako je bilo i ove jeseni, kada je iskrslo pitanje ko je i da li je prisluškivao Bojana Pajtića. Nismo izašli s teme, jer ako bi se pokazalo da je neko nelegalno prisluškivao opozicionog lidera, onda to ne bi bilo podrivanje vlade, ali bi bilo podrivanje poretka. O tome je debatovao i skupštinski par političkih protivnika, kome sam dala meksičko ime, Ajaj. Aleksandar Jovičić i Aleksandra Jerkov. Opozicija traži odgovor od ministra policije.
Očekujemo da kaže i ko je to činio, s obzirom na to da njihov posao nije samo da ne prisluškuju protivzakonito državljane Republike Srbije, nego i da onemoguće drugim i trećim licima da tako nešto čine.
Kome je u interesu da prisluškuje gospodina Pajtića?
Sa 5% glasova.
Sa 5% glasova, on je sigurno velika pretnja za vlast, za Srpsku naprednu stranku, za vladu Republike Srbije. Nije nikakva pretnja. Jer taj čovek je više u roamingu, jer se brčka po Brionima i po Hrvatskom primorju. Možda ga prisluškuje neko napolju, ali ovde ga ne prisluškuje niko.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izašao je tada pred javnost i rekao: ni MUP ni BIA nikada nisu prisluškivali razgovore, niti učestvovali u presretanju komunikacije Bojana Pajtića ili Lidije Udovički. Da li to znači da nema podrivanja države? Ne znači. Prava meta ove afere nije Pajtić. Meta je premijer i meta je država.
Sve ćemo proveriti, nemojte uopšte da sumnjate. Pa mi smo životno zainteresovani da pokažemo kolike su ove izmišljotine. Jer smo uvereni u to. Na kraju krajeva, direktor, ja za to garantujemo lično. I ne samo svojim ostavkama, što se uopšte ne dovodi u pitanje. Ali da vidimo ima li trunke dokaza u tome, pošto ovo da prođe tek tako, neće. Moj zaključak je da je u toku jedna opsežna akcija rušenja Aleksandra Vučića, očigledno da nekim ljudima ne odgovara zato što se Srbija podiže. Ne mogu da ga pobede na izborima, pošto je očigledno da narod Srbije u ogromnom procentu podržava ono što radi za našu zemlju. I onda je ostalo da se obračunaju sa njim lažima. Na te laži ćemo svakodnevno odgovarati.
Naravno da jedan ovakav slučaj ne bi mogao da prođe bez srčanog angažmana Aleksandra Vulina, kao i svaki put kada oseti da je država u opasnosti, a to čulo mu je nadprosečno razvijeno. Isto tako i moć da poveže nevidljive niti urote. Meni je veoma jasno, kaže Vulin, da predsjednik vlade koji ima 54% glasova ne odgovara mnogim moćnim ljudima, i ovde i van granica naše zemlje. Zatim je objasnio da javnost treba da razume da se vlade ruše i tako što se napadne njihov prvi čovek, kojem se život učini nepodnošljivim, pa onda počne da razmišlja i o drugim stvarima. I da se to radi namerno i planski. Povod za ovu analizu bio je slučaj Pajtić i slučaj Lidija, sa osvrtom na ulogu sestre Kori. On će je prozvati, sestra će se posle kraćeg oklevanja javiti.
Ne mogu da razumem da predsjednik vlade ima potpredsjednika vlade čija rođena sestra učestvuje u fabrikovanoj aferi protiv predsjednika vlade, protiv ljudi iz njegovog okruženja, protiv države kao takve, i da kaže da je ona van tog problema. Ja to ne mogu da razumijem. Kako može trpiti da kraj njega sedi potpredsjednik vlade koji se pravi da ne zna da njena porodica direktno radi protiv ove zemlje. I da se ne ogradi od toga. Da ne oseti potrebu da kaže bilo šta.
Ja želim čvrstu poruku da pošaljem Srbiji da ne treba da ima veze ko je čija sestra. Mene su diplomate juče, sam bila na nekom prijemu, pitali, a zašto se to pitanje kod vas uopšte postavlja? Nema logike.
Pa sad, da li nema logike, nisam sigurna. A znamo da u političkom zanatu otvaranje afera predstavlja najstarije sredstvo koje se koristi u političkim obračunima. Da bi se razumeo mehanizam, treba gledati ko otvara, kad, na čiju korist. Ja znam sve to teorijski, ali opet slabo pomaže u praksi. Nedostaje neposredno iskustvo. Zato treba slušati profesionalce. Stanislava Pak o objavljivanju snimaka sastanka Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem. To deluje kao pokušaj pojedinaca da destabilizuju državne institucije, rekla je za Tanjug savjetnica predsjednika Republike i istakla da ne vidi interes države da taj snimak iznosi u javnost bez odgovarajućih istražnih radnji. Septembar ove godine.
Posle 7 godina je otvorena ova priča. Te snimke imamo još iz vremena prethodne vlasti. Treba pitati njih zašto taj postupak nije započet pre 7 godina, već se sada pojavljuju nekakvi snimci u javnosti. I ja lično mislim da tim strukturama najviše i odgovara da se sada otvori ova afera, zato što očekuju na neki način prekomponovanje vlasti i očekuju da oni budu deo te vlasti.
Postoje opasnosti po državu i vlast o kojima ne znate ništa jer su na vreme otklonjene. Šta kažete na to? Dok ste vi, na primjer, spavali, moglo je da se desi ko zna šta, a nije. Samo zato što je neko doneo hrabru i ispravnu odluku. Ne znate koju, nije ni važno, samo kada je opasnost prošla. Niste tako razmišljali, jel da? Trebalo bi ponekad. Onda ćete bolje razumeti svoje političke predstavnike. Nije život što i poljem preći. I njima je, političarima, neka teško. Maja 2012. godine predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je na preskonferenciji da je zamolio svoje predstavnike u Republičkoj izbornoj komisiji da glasaju za proglašenje rezultata izbora. U suprotnom, izbori bi bili ponovljeni, a u zemlji bi nastao haos.
Ponovo želim da vam kažem, možda ću neki razočarati. Savez vojvođanskih Mađara se ne uortačuje ni s kim ko želi da razbije ovu zemlju. Samo se uortačujemo sa onima koji su zainteresovani za gradnju normalne države. A koliko je naš slogan na mestu za Vojvodinu u normalnoj Srbiji, mislim da smo imali prilike videti u protekle 2-3 dana.
I u životu i u politici važno je da se sve lepo završi. Februara 2013. godine Nova Srbija je obeležila stranačku slavu Svetog Simeona Mirotočivog. Svečanost trenutka jedino je okrnjilo, ako se tako može reći, odsustvo dragih gostiju. Nije bilo Tomislava Nikolića, Vučića, Koštunice. Velimir Ilić se držao muški i domaćinski. Pozdravio prisutne, a nije zaboravio i svoju višu misiju. Vlast i državu. Aktuelnim povodom, koga ja sad ne mogu da se setim, poručio je da vlast ruše samo oni koji ne misle dobro o srpskom narodu.
Hvala svima što su danas došli, svim članovima Nove Srbije, te danas širom Srbije, slave. Uvek su sa nama bili gospodin Vučić, gospodin Nikolić, gospodin Koštunica, ali tu su njihovi zamjenici, pomoćnici, saradnici. Imali smo jako jedan težak period. Evo i sada vidite koliko ova vlada ima teških momenata, koliko ima napada, koliko ima provokacija, a ona je sve jača i jača.
Ovo bi mogao da bude lep kraj, ali mislim da imam i bolji. Kada sve ovo što smo do sada čuli, ovih sat vremena i prethodne nedelje, čuli i videli. Sve te državne udare, rušenja, podrivanja, urote, otkrića, kombinacije, objašnjenja. Kada sve to skupimo na gomilu, šta dalje s tim? Šta jedan običan, normalan čovek može s tim da započne i kako bi s tim mogao da izađe na kraj? I kako da sve to podnese? Normalan čovek ili, da se usudim da kažem, dobar čovek? I šta je to dobar čovek? Radoslav Milenković, glumac i reditelj u emisiji Sedmica, Radio Beograda 1.
Dobar čovjek je svako ko je u svojoj meri i ko razlikuje dobro i loše. I ima puno dobrih ljudi. Ono što je tu važno, to je kako da tu dobrotu s kojom si rođen, kako da prevaziđeš ono loše čim si zatrovan. Raznim mehanizmima, društvenim, kako god, vaspitanja, bilo čega, ono čemu si izložen, kako da tu svoju dobrotu, kako da svoju empatiju, kako da i dalje sažaljevaš, kako da i dalje pokažeš neku plemenitost, kako da budeš velikodušan u situaciji u kojoj ti je nešto oteto, u kojoj si nešto izgubio, tu, mislim, kako da voliš, kako da budeš slobodan, kako da budeš hrabar. To su najobičnije stvari, za to ne moraš biti ni obrazovan, ni posebno talentovan u bilo kojoj oblasti. To samo treba da te majka rodila i da te normalno vaspitala, da imaš neku, kako bih rekao, svest o tome šta je dobro, šta je loš, šta se valja, šta se ne valja, i da veruješ da je to dovoljno da bi bio čovjek.
Dakle, nije teško, treba znati šta se valja, šta se ne valja i smejati se mnogo. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, danas su sa vama bili Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Tanja Milekić. Prijatno.
Life is opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl, that these acts alone will buy him away into my home. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men I know laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart, 'cause no one will acknowledge my. Love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Well, the day that I will find my love. someday I will find my love.